саламат угарман, азаттыктын уктуруулары түз эфирде. Акын Аскат Жетигендин апелляциялык арызын Бишкек шаардык соту карап, активисти камакта калтырды.
Зордук зомбулук көрсөтүүгө мен эч качан аракет да кылган эмесмин, эч кимди чакырган дагы эмесмин жана чакырбайм дагы. Бир гана чакырып болушу мүмкүн, ал акыйкатты айтуу жана кабыл алуу.
Дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштеп, соц тармакта сүрөттөр менен афоризмдерди бөлүшүп койгон үчүн камалган Тарел Бутбаевди сот 120 000 сом айып пул төлөөгө милдеттендирди.
Прокурор 12 жылга абакка кесүүнү талап кылды.
Эми биз мындан ары барууга коркуп жатабыз.
Орусиянын күчтөрүнүн катарында согушка тартылган кыргызстандык мигранттардын тагдыры эмне болду?
Чордон да жүрөбүз. Мына жактан түрмөдөн алып барып аткан адамдарды ошон туннель кастырат. Бай жигит чыккан деле ошон менен атылып тур да байкыш. Буту жок деп айтышты дейт. Бутун чогултуп албадыбы билебиз.
Ошондой эле эсимдүү изилдөө аянтчасы посткоммунисттик Борбор Азия ой жүгүртүү мейкиндиги аттуу конференциясы тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова, ал эми жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Зеленский Путин согушту аяктоо эмес улантуу аракетин көрүп жатканын айтууда. Украин президенти Орусиянын баскынчылык согушуна каршы күрөштө жеңип чыгуу үчүн өнөктөштөрдүн жардамы керек болуп жатканын билдирди. 17 октябрда Брюсселде Европа биримдигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын алдында сүйлөгөн сөзүндө ал Украинанын жеңиш планы азыркы күн үчүн түзүлгөнүн, аны ишке ашыруу зарыл экенин белгиледи.
Путин
кошумча күчтөрүн даярдап согушту аяктоо эмес улантуу аракетин көрүүдө. Келерки жылга чейин октору өндүрүү көлөмүн силердин өлкөлөрдөгүдөй деңгээлге чыгарууну көздөп, ошол учурда Түндүк Кореядан жана Ирандан снаряд, жабдык жана башка жардам алууда. Тилекке каршы Кытай Орусияга бул согушту уланта берүүгө дагы эле активдүү жардам көрсөтүп жатканы жөнүндө маалыматыбыз бар. Биз азыр күчтөнүшүбүз керек. Жеңиш планы азыркы үчүн түзүлдү. Баарыңарды аны ишке ашырууга көмөктөшүүгө чакырам, деди Зеленский. Ал Брюсселде Европа биримдигине жана НАТОга мүчө өлкөлөрдүн лидерлерине, коргоо министрлерине Орусияга каршы согуштагы жеңиш планын көрсөтүп айтып берүү үчүн барган. АКШнын президенти Джо Байден Украинанын коопсуздугу үчүн 425 000 000 доллар бөлүнөрүн жарыялады. Ак үйдөн маалымдашкандай, 16 октябрда Байден Украин президенти Владимир Зеленский менен телефондон сүйлөшүп, өзүнүн кызмат мөөнөтү аяктаганча Украинага жардамды көбөйтүү аракетин көрөрүн билдирди. 425 000 000 долларга абадан коргонуу үчүн кошумча каражаттар, ок дары, брондолгон техника жана башка чукул жардам жөнөтүлөт. Андан мурдараак мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Пентагондун запастарынан бериле турган кезектеги жардам ичинде NASAM зениттик ракеталык системалардын ок дарысы, абадан коргонуучу ракеталар, Stinger зениттик ракеталары, HIMARS'тын ок дарысы жана башка техникалар бар экенин айткан. Кыргызстандын Финч алган кызматы бир коммерциялык банкка 440 000 сом айып пул салды. Финансы министрлигине караштуу финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Кыргызстанда укук бузуулар жөнүндө кодексин, террордук ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешлерди адалдоого каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын бузуу беренеси менен бир коммерциялык банкка 440 000 сом айып пул салды. Бул тууралуу финансы министрлиги билдирип, бирок айыпка жыгылган кайсы банк экенин ачыктаган жок. Мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Алтынбек Амдубапов азаттыкка берген маегинде бир айда 80 000 000 сомду жүргүткөн банктын күмөндүү операцияларынын чоо жай иликтенип жатканын кабарланган, бирок ал дагы банктын атын атаган эмес. Даниэль Ажиевдин апасы ынтымак ордунун дарбазасын машина менен сүзгөнү кабарланды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 17 октябрда жаңы ак үй же ынтымак ордунун дарбазасын сүзгөн автоунаа боюнча комментарий берди. Ага ылайык, Lexus үлгүсүндөгү машиненин айдоочусу дарбазаны атайын сүзгөнү тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты Бишкектин Ленин райондук ички иштер башкармалыгына катталып, териштирүү иштери башталды. Окуя болгон жерден 65 жаштагы АС аттуу адам аныкталып, милициянын райондук бөлүмүнө жеткирилген. Тергөөгө чейин текшерүү жүрүп жатат. Айрым маалымат каражаттары ынтымак ордонун дарбазасын сүзгөн адам вебкам студияларды иштетүүгө айыпталып, сот жообуна тартылган Даниэль Ажиевдин апасы Сайкал Ажиева экен жазышууда. Милиция тараткан инициалдар менен анын аты жөнү туура келет. Азырынча бул маалыматты тактоого мүмкүн боло элек. Бишкектин 1-райондук соту 31 июлда Даниэль Ажиевди кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 9 жылга абакка кескен. Бишкек шаар соту бул өкүмдү 9 октябрда күчүндө калтырган. Апасы Сайкал Ажиева социалдык тармактардагы баракчыларынан бийликке кайрылып, уулу негизсиз сот жообуна тартылганын жана бардык мүлкү мамлекетке алынганын айтып арызданган болчу. Чүй облусунда 4,5 миллиард долларга Манасоода логистикалык шаары курулат. Өкмөт министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Аламдин районунда Манасоода логистикалык шаарынын курулушуна капсула салганын кабарлады. Иш чарага Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен да катышты. Акылбек Жапаров 700 гектар жерге жайгашкан шаарда 30 000 соода орну түзүлүп, аны курууга 4,2 миллиард доллар каражат сарптыларын билдирди. Биринчи баскычта 700 миллион доллар инвестиция салынмакчы. Жапаров ошондой эле Манасоода логистикалык борбору Саманбап логистикалык борбор гана эмес, инвестициялык ишмердүүлүк үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы ачарын билдирди. Казакстандын футбол командасынын башкы машыктыруусуна казакча суроого кайтарган жооп үчүн чара көрүлдү. Казакстандын футбол федерациясынын президенти Атлет Барменкуловдун сөзүнө караганда, башкы машыктыруучу орусиялык жаран Станислав Черчесов казак тилинде суроо узаткан журналистке мамилеси үчүн айыппул төлөөгө милдеттендирилди. Станислав Черчесов Казакстан Словения матчынан кийинки пресс-конференцияда суроосун казакча берип жаткан журналисттин сөзүн бөлүп, сен азыр французча сүйлөп жатасыңбы? Париж Севабен деп жаткан видеосу социалдык түйүндөргө тарап кызуу талкуу жаратты. Орусиялык адистин мындай жоругун ачууланган казакстандыктар аны кызматтан кетирүүнү талап кылышууда.
Урматтуу каарман, сиз 17-октябрда болгон урунтуу окуяларды уктуңуз. Алар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Бишкек шаардык соту бүгүн акын жана активист Аскан Жетигенди 3 жылга абакка кескен райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Бийликти басып алууга чакырык жасады деп айыпталган акын 7 айдан бери камакта отурат. Аскан Жетиген шаардык соттун чечиминен кийин судья бийликтин буйругун аткарып жатканын билдирди. Ал эми ишке катышып жаткан прокурор акындын күнөөсү толугу менен далилденген деп эсептейт. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Зордук зомбулук көрсөтүүгө мен эч качан аракетте кылган эмесмин, эч кимди чакырган дагы эмесмин жана чакырбайм дагы.
Аскат Жетигендин иши Бишкек шаардык сотунда 1 айдан бери каралып жаткан. 17-октябрда адвокаттар менен прокурор жарыш сөзгө чыгып, сотту коллегия тараптардын жүйөсүн уккандан кийин чечим чыгарды.
Судебная коллега приговорила. Приговор Свердловского района суда города Бишкека от 1 июля 2024 года в отношении Жетиген уулу Аската оставить без изменений.
Свердлов райондук соту 1 июлда Аскат Жетигенди массалык башламандыктарга чакыруу боюнча актап, бирок экинчи иши бийликти басып алууга чакырык жасоо боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылга кескен эле.
Бирок бул акыркы сот эмес. Алдында акыйкат акыркы сот болду. Мына ошол сотто көрүшөбүз.
Деди Аскат Жетиген. Аскат Жетиген 2024-жылдын март айынан бери камакта отурат. Атайын кызматканы Кочкор районунан кармап келген. Акын жана адвокаттары ага тагылган айыпты четке кагып келет. Аскат Жетигендин адвокаты Нурбек Токтакунов.
Государственное обвинение, как правило, вообще никак аргументированно не опровергает доводы защиты.
Мамлекеттик айыптоо жактоочу тараптын аргументтерин укпай, логикалык полемикага түшпөй эле жалпы сөздөрдү айтып жатат. Сот айыптоочу тарап өз позициясын коргоонун эске алып, жактоочу тараптын жүйөлөрүн таанышы керек. Аскат Жетиген артынан жүздөгөн, миңдеген адамдар ээрчиген саясатчы эмес. Ал жөнөкөй эле акын. Анын угуучулары аянтка келбейт. Демек ал башынан эле бийликти басып алууга аракет кылган эмес. Сот реалдуулукту эске алууга тийиш.
Кыргызстандыктарга акын, коомчу катары таанымал Аскат Жетигендин камалып кетишине анын Facebook баракчасындагы видео кайрылуулары себеп болгон. Акын коомдогу ар кандай окуялар боюнча дайыма пикирин билдирип турчу. Ишке катышкан прокурор соттук териштирүүдө Жетигендин күнөөсү далилденгенин билдирди.
Конкретно в отношении президента Кыргызской республики и председателя ГКМБ Кыргызской республики.
Соттук медициналык лингвистикалык экспертизанын жана экспертизанын жыйынтыгы бийликти күч менен басып алууга чакырык болгонун көрсөтүп жатат. Видеодо Кыргыз Республикасынын президенти жана УКМК башчысынын дарегине видео аркылуу коркутуу, зомбулук айтылган. Мындан тышкары айыпталуучунун күнөөсү эксперттер тарабынан далилденген.
Аскат Жетиген ырчы, коомчу, обончу, композитор, акын. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20-дан ашык өлкөнү кыдырган. 2021 жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Фейсбукка жарыялаган посту үчүн айыпталып кармалган Тарел Бутпаевке Чүй облусунун Ала Мүдүн райондук соту 26-сентябрда өкүм чыгарганы белгилүү болду. Соттон ырасташкандай ага 120 000 сом айып пул салынган. Бутпаевди 17 майда Ала Мүдүн райондук милиция кызматкерлери үйүнөн кармап кеткен. Жакындары ал дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштерин саясатты түшүнбөгөнү карапайым жумушчу экенин айтып чыккан. Ошондой эле соц тармакта сүрөттөр менен учкул сөз жазып койгону үчүн айыпталганын билдирген. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Ысык-Ата районундагы Новопокровка айылында дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштеген Тарел Ботбаевга Чүй облусунун Ала Мүдүн райондук соту 26-сентябрда өкүм чыгарып, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык касыкты козутуу беренелер менен күнөөлүү деп табылган. Соттон ырасташкандай ага 120 000 сом айыппул салды. Ботбаевдин адвокаты Нурлан Токталиев сот жараянында ал күнөөнү мойнуна албаганын, ал эми прокурор Ботбаевди 12 жылга абакка кесүүнү сураганын айтып берди.
Прокурор 12 жылга абакка кесүүнү талап кылды. Бирок сот 326 беренени 327 беренеге алмаштырып 120 000 сом айып пул салган чечим чыгарды. Менин жактоомдогу жаран күнөөнү толук мойнуна албасын билдирди. Ал ошондой эле эч кандай бийликти басып алууга планы, максаты болбогонун, тескерисинче өлкөдө туруктуулукту колдой турганын айтты. Эксперт дагы жарыяланган билдирүүдө эч кандай басып алуу чакырыктары болбогонун билдирди. Бирок кандайдыр бир себептерден улам тергөөчү ал административдик мекемелерди басып алат деген бүтүмгө келди. Биз үчүн бул табышмак болуп жатат.
Тарел Ботбаевди 17 майда Ала Мүдүн райондук милиция кызматкерлери үйүнөн кармап кеткен. Анын кармалышы боюнча күч органдары комментарий берген эмес. Ал камалганга чейин Facebook'та сүрөттөр менен афоризмдерди, ойчулдардын айткан сөздөрүн жазып келгенин көрүүгө болот. Бир тууганы Нургүл Ботбаева райондук соттун чечими боюнча пикирин мындайча билдирди.
Мы знаете, как обрадовались, когда
чынын айтканда айып пул менен чыгасыңар дегенде биз сүйүндүк. Бирок бул акча деле оңой сумма эмес. Эч нерсе кылбаса дагы. Ошентсе дагы ошол убакытта абакта кесилгенден көрө туура деп көрдүк. Ден соолугу да начарлап бараткан. Албетте өзү дагы чыккысы келип жүрдү. Элестетиңиз, жабык жайда жайдын аптабында 5 айдай отурду. Анын үстүнө буту, боору да ооруп жаткан. Эми биз мындан ары барууга коркуп жатабыз. Артык кылам деп тыртык кылып албай эле деп турабыз. Бирок ал чынында эч эле жаман ою, жаман максаты жок болчу.
Конечно, в принципе, он ничего такого не сделал, у него никакого злого умысла не было.
Ошондой эле Ботбаева учурда агасы дарыланып жатканын кошумчалады. 54 жаштагы Тарел Ботбаев Ысык-Ата районундагы Новопокровка айылында дөңгөлөк желимдөөчү жайда иштечү. Азыркы учурда убактылуу бош экенин жакындары ырасташты. Ал үй бүлөлүү, бир кызы бар. Соңку убактарда Кыргызстанда социалдык тармакка жазган пикири же бөлүшкөн маалымат үчүн абакка кесилип, ошондой эле пробация же айып пул менен чыккан учурлардын бир нечеси катталды. Жакында эле Жогорку сот жазуучу жана публицист Олжобай Шакирди пробация менен бошотсо, июнь айында сот укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыровду күнөөлүү деп таап 100 000 сом айып салган. Ал эми 17-октябрда акын жана активист Асхат Жетигенди Бишкек шаардык соту 3 жылга абакка кескен Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Ушул эле сыяктуу Facebook-тагы баракчасына жазган үчүн Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы илимий кызматкери Жомарт Карабаев да айыпталып ушу тапта камакта отурат. Алардын бардыгы мындай чечимдерге макул эместигин билдирип, айыптоолорду четке кагып келишет. Кылымшаму уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова пикирин ачык айтып, мыйзамсыз иштерди ачыктагандар жоопко тартыла берсе, маалыматтык вакуум пайда болуп, анын кесепети болорун айтууда.
Информационный вакуум деп коет мындай дачы. Только жакшы деп эле анан жаман действительно проблемасы бар жерлери айтылбай калат да. Жыйынтыгы жакшы эмес да. Мисалы экологиялык катастрофа, мына азыр уран боюнча эч ким айткысы келбейт э. Коркушат анткени. А бирок эртеңки күндө ошо жерде кишилер ооруп, элдер айтпайт дагы бул тарап кетет да. Бат тарап кетет да. Анан канча деген кишилер, канча деген кыргызстандыктардын мындай башына түшүп калышы мүмкүн да.
Ал тапта медиа каражаттарында интернетте жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча талаштуу мыйзам долбоору парламенттин талкуусуна коюлду. Анда маалымат каражаттарында интернет же социалдык тармактарда жалган маалымат тараткандарга 100 000 сом, юридикалык тараптарга 200 000 сом айып пул салуу каралган. Маданият министрлиги демилгелеген документ 27 августта коомдук талкууга коюлгандан тарта эле эки ача пикирлерди жаратып келет. Сентябрдын соңуна президент Жапаров кабар агенттигине курган маегинде бул мыйзам боюнча пикирин айткан.
Бул мыйзам эмне үчүн керек? Азыр элибиздин дээрлик 95% интернет колдонот. Эки кошуна бири бири менен интернет аркылуу урушуп жаткан заман. Социалдык түйүндөргө бири экинчисинин аберин төккөн маалыматтарды жарыялап салат. Анан экөө соттошот, маалымат жалган болуп чыгат. Сотто кечирим сурап же төлөөчүсүн төлөп берип, анан тынчып атышат.
Ушул сыяктуу мыйзам тескелөөдөн улам бир катар эл аралык уюмдар сөз эркиндиги чектелип жатканына камтамачылыгын билдирүүдө. Өлкөнүн расмий жетекчилери сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын такай жооп кылып келатат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жетимиш бир жаштагы Раткан Юсупбаева кыска убакытта келин уулунан көзгө басар небересинен айрылды. 8 айынан багып чоңойткон небереси байжигит 22 жашында Украинадагы согушта каза болгон. Кыргызстанда чоңоюп ушул жактан билим алган байжигит Орусиянын армиясында кызмат өтүп, кийин согушка тартылган. Аргасыздан согушка барууга мажбур болгон жигиттин сөөгү 20 күн дегенде мекенине келип, туугандары табытты дагы ача алышкан эмес. Раткан эненин бир тууган сиңдиси дагы ушул эле жылы Украинадагы согушка кеткен небересинен айрылган. Согуш өзгөрткөн тагдырлар туурасында кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Ошо колубузга тийгенине деле сүйрөп киришиптир, бирок ошол жактан сразу эле жок болуп туруп алам ба. Мүчөлөрүнөн деле толуп келдиби, келбедиби билбейм анан. Мен ачыкылай көп балам жок деген пешенесинен сылайын десе тукум нерсеси ачыкылай ачпай деп койгула дейм. Ошондо эле айым жол болсо жашагым деле келбейт мен.
Орусия Украинага бастырып кирген 2,5 жыл ичинде ондогон кыргызстандык кан күйгөн согуш талаасында окко учту. BBC радиосу жана Медиа Зона басылмасы согушта каза болгон 40 кыргызстандыктын тизмесин ачык булактардан тактаган. Ошол тизмеде биз алдыда сөз кыла турган 22 жаштагы байжигит Юсупбаев дагы бар. Жалал абаддын Чоң Таш айылында чоңоюп жетилген байжигит кантип согушка барып калганын 8 айынан бери багып чоңойткон чоң энеси Раткан Юсупбаева айтып берди. Байжигит бул үй бүлөнүн ишенген, көзгө басар небереси эле.
8 айында менде чоңоюп 19 чыкканда кетти. Тиякта служба кыла албай калат экен да, анан тияктан айтып повестке келип үйүнө. Анан апалар жөнөткүдө дегенден анан айла жок, барып эле үйгө барып бир ай турбаган деле армияга алып кетти. Келгенден кийин кайра эле согуш чыгып кетип Украинага алып кетип ушундай болуп калды да. 22-сүндө өлдү да. Военный билетимди ала албай атам апа. Военный билетимди алып анан Кыргызстанга барам деп жүргөн убакта кайра ал жака жөнөтүбүздү. Мага 3-4 ай айтышкан жок да жашырышып. Мен Челябинске деле ошо жана танкаларды военный машиналарды оңдоп жүрөм апа. Мен согушка кирбейм, ал жака барган жокмун деп эле мени успокоить этип жүргөн да. Мен телевизордон Украинанын согуштарын көрүп коркуп атам десем, айтты да апа, телевизорду карабаңыз, согуш жөнүндө карабаңыз деп анан кийин сураштырсам, балам ошо согуштун чордон деле жүрүптү.
Раткан Юсупбаеванын айтымында байжигит согушта жүргөндө апасы каза болуп топурак салууга үлгүрүп келип кеткен. Ошондо айылдагы классташтарына согуш бүтүп эле кутулбаса, андан тирүү кайтуу дээрлик мүмкүн эмес экенин айткан экен.
Мамасына келгенде анын бийикте классташтары, достору бар да, ошолорго айткан экен, согуш деле чордондо жүрөбүз, токойдун арабыздабыз, окоптор бар, мыняктан түрмөдөн алып барып аткан адамдарды ошон сырат түнел кастырат, анан кийин сыртка чыксаң эле шуушу деп кулагың жанынан өтөт октор, башың минтсең неметип калат, анан ошо көп эле окко учуп өлүп атат, аябай кырылып атат балдар, солдаттар аябай кырылып атат. Айыл жок эмнеп деп согушко бүтпөйт, анан ошо уга келгенде бүтүп калса эле, кутулбасак өлбөй келишим эле көзүм жетпейт менин деп досторуна айтып отурган экен ушул жерде. Кийин достору келип айтышат да мага.
Туугандарынын айтымында байжигит дрон чабуулунда каза болгон. Байжигиттин сөөгү каза болгондон кийин 20 күн дегенде туугандарынын колуна тийген. Жерге берер алдында туугандары табытты ачып, байжигиттин жүзүн дагы көрө алышкан эмес. табытта ачып сунушталган. Ошондон уламдагы чоң энесинде табыттагы бай жигиттин сөөгүбү, дене мүчөсү толукпу деген күмөн ойлор жаралбай койгон эмес.
Денемди ачкан жок кызым, курупташ эме, ошо бир Азербайжан өзүнүн командир экен бала. Мен бала майоздар ой, бир башкача бала болчу да. Апасына келгенде мен тимире жаш балдай эле көтөрүп көтөрүп эметти да, мен келсем сиз түшүнтүп койгон деп. Анан ошол бала мен сүйлөшө алган жокмун, ал бала мен ошо эжелери сүйлөшүптүр да, сүйлөшү айтыптыр да, бай жигиттин кандай болуп окуучуган. Булар 7-туннелден качып 8-туннелге кирген экен да, 30 канча бала дейт ушу солдаттар. Анан булар очерет менен жанагы чыгып карап турат экен да, ошол убакта бай жигиттин очереди келген экен да, ошо эшикке чыгып карагангачы. Жана дуруп дуруп деп коесуңарбы, алып келип издеп келди, атып тастайт экен. Бай жигит чыккан деле ошон менен атылыптыр да байкуш. Эле бир эки бала чуркап чыгып эле бай жигиттин сүйрөшүптүр эми, ошо тиги кыздар айтат да, буту жок деп айтышты дейт, бутун чогултуп алды албадыбы билбейбиз дейт. Ошо колубузга тийгенин эле сүйрөп киришиптир, бирок ошо эктен сразу эле жок болуп туруп алам байкуш. Мүчөлөрүнөн деле толуп келдиби келбедиби билбейм. Анан аяк баягы 20 күн дегенде келди окшойт го колубузга. Ачырган жок, мен ачык эле ачкыла көп балам жок дегенде, пешенеси жан сылайын десе, тиги бала айтыптыр да, духовный нерсеси ачкыла ачпай да койгула деп ойлонот экенсиң. Ошо ал жакта бай жигит эмеспи деп ойлойм.
Бай жигиттин кан күйгөн согушта окко учканын уккандан кийин анын атасы дагы бир аптага жетпей каза болгон. Ошол учурда ал Орусияда дарыланып, ооруканада жаткан экен. Ал дарылануудан баш тартып Кыргызстанга кайтып келе бериптир. Ошентип бир учурда уулунан, небересинен, анда мурдараак келининен айрылган ыраткан эне көзүнүн жашын сүртүп сөзүн улантып атты.
Балам да ошо тиги ооруп калган, анан боорунан ооруп калып Россияга жөнөткөнбүз. Больницада жаткан, барганына 3 ай болуп калган больницада жатканына. Врачтардын баардыгы бул жомоктогудай болду, сеники аябай поправкага кетип атат деп сүйүнүп, баары сүйүнүп атканбыз. Анан балазы ошол убакта Украинада служба кылчу, 2 саат мурда эле больницада жатып баласы менен сүйлөшкөн экен. 2 сааттан кийин эле кайра чоң кызы звонить этиптир, бай жигит окуп учуп кетиптир, өтүп кетиптир. Ошектен ыйлап эле туруп алды балам. Мен бийке жата албайм, иш батпай калдым палатага. Палатага эмес, Россияга батпай калдым, апа барам деп отказ жазып алып чыгып келе берди да. Баласынын өлүгү келе элек, дагы жакшы колубузга тийип калды, азыр келе албай жатыптыр го өлүктөр. Балам келди, 2 түнөдө 3-күн өтүп кетти. Койгонго да жетишкен жок. Балам коюп, анан кийин 10 күндөн кийин бай жигиттин сөөгүн алып келип беришти Россияда. Анан 6 ай мурда келиним өтүп кеткен. Ушу жана 71-жылы балам төшөктө жатат. Ошону эле аябым жол болсо жашагым деле келбейт мен.
Ыраткан апа жакында эле небереси бай жигит менен баласынын жылдыгын чыгарды. Ушул эле жылы сиңдисинин небереси дагы Украинадагы согушта кайтыш болгон. Кошуна жашаган эже сиңди неберелерине алакан жайып куран окугандан башка арга таппай турушат. Бир туугандардын удаа каза болгон неберелери Украинанын кайсы аймагында согушуп, кайсы жерде каза болгону тууралуу маалымат айтылган жок.
Бай жигит Каракөлдө аябай жакшы болгон, айылда чоңойду да, чоң токош деген айыл бар бизде. Чоң атасы жанынан чыкпай чоңойгон бала болчу, чоң атасынын жанында жүрүп машинасынан түшүнчү эмес атасы. Чоң кишилердин сөзүн сүйлөчү чоң ата деп, бир жагы балама көз тийди окшойт. Шашып кетип атсаң артыңан чуркап барып учурашчу асыл улам алекин деп, ушундай бир башкача чоңойгон бала эле. Тамташты ушул балама деп атап отуруп черекте бай жигит багат бизди, бай жигит келет деп.
Буга чейин Азаттык орус армиясы Украинадагы согушка борбор азиялыктарды жалдаган, азгырган жана мажбурлаган фактылар бар экенин жазып, согушта кыргызстандыктар кайтыш болгон бир нече жагдайды аныктаган. Алгач Украинада согуштан алып кеткендердин көбү орус түрмөлөрүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар экени белгилүү болгон. Кыргызстандын канча жараны кан күйгөн согушка тартылганы жана канчасы каза болуп туткунга түшкөнү тууралуу маалымат жок. Кангүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты түз эфирде тыңдап жатасыз, берүүбүздү улантабыз.
Эсимде изилдөө аянтчасы посткоммунисттик борбор Азия ой жүгүртүү мекиндиги аттуу конференция өткөрүлдү. Ага Кыргызстандан, Казакстандан жана Өзбекстандан келген тарыхчылар, изилдөөчүлөр, коомдук ишмерлер катышып, деколонизация, советтик аң сезимден арылууга багытталган темаларды талкууга алып, коммунисттик мезгилдеги унутта калган айрым тарыхый окуяларга саресеп салып жатышат. Иш-чара 3 күнгө уланмакчы. Ага катышып келген кабарчыбыз Нурболот Азамат кененирээк айтып берет.
Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин изилдөөчү тарыхчылары деколонизация темасын талкуулоо үчүн Бишкекке чогулду. Соңку убактарда деколонизация деген сөз чөлкөмдө кайрадан актуалдашууда. Иш-чарага күбө болуп отурган Канададагы Британдык Колумбия университетинин антропология боюнча магистранты, изилдөөчү 24 жаштагы Илияс Закунов соңку кездери бул 3 мамлекетте советтик аң сезимден арылуу аракеттери күч алганын, буга айрыкча жаштардын кызыгуусу күч экенин, бирок бул маселеге сергек көз караш зарыл экенин айтты.
Адамдардын жашоосу бир деңгээлге, сапатка жеткенден кийин адамдар өз суроо сурап башташат. Өздөрүнүн идентикасын биз кимбиз деп. Ал изденүү абдан маанилүү, бирок менин оюмча бул жерде абдан этият болушубуз керек. Биздин өзүбүздүн ким экенибизди издеп жатканда бизге ким таасир этип атат? Биз эски пропагандадан жаңы пропагандага көчүп, бир адамдын айткандан экинчи адамдын айтканына көчпөй, өзүбүздүн чыныгы борбор азиялык кыргызбыз деген бир идентикабыз пайда болобу деген бул абдан чоң суроо.
Конференцияны уюштуруп жаткан эсимди изилдөө аянтчасынын жетекчиси Элмира Ногойбаева иш-чаранын негизги максаты да дал ушул жаштар көтөрүп жаткан маселеге барып такаларын белгиледи.
Наш регион всегда называется извне.
Биздин чөлкөмгө дайыма сырттан баа берилип, Борбор Азия, Орто Азия деп атап келишти. Жакында эле Түркиядагы Түркистан деген аталышты сунуштады. Андыктан биз ушул аймактын изилдөөчүлөрү өзүбүздү кандай көрөрүбүздү, кандай жалпы баалуулуктарыбыз бар экенин өзүбүздүн призма менен карап талкуулап алалы дедик. Көп жылдар бою бизди башкалар изилдеп келди. Биз жөн гана аларды карап келдик. Эми өзүбүздү өзүбүз изилдей турган мезгил келди.
Обозначать себя сами.
Конференциянын биринчи күнүндө Борбор Азиядагы деколонизациялык кыймылдарга, Кыргызстандагы алгачкы демократиялык кыймылдарга, репрессияланган аялдарга арналган талкуулар, баяндамалар жасалды. Советтик аң сезимден арылуу аракети 3 мамлекетте тең байкалганы менен алардын жүрүшү, өнүгүшү өз ара айырмаланып турат. Маселен, конференциянын айрым катышуучулары бул багытта Казакстан салыштырмалуу алдыда экенине токтолуп жатышты. Казакстандык тарыхчы, саясат талдоочу Жар Зардыхан бул тенденция Орусия Украинага каршы согуш ачкан соң сезилерлик күчөгөнүн айтып, орус агрессиясына байланыштырууда.
Биздин башка элдерден көрө эрекчилигибиз бөлөк.
Казакстандын башка элдерден айырмаланган өзгөчөлүгү бар. Казакстан Орусия менен чектешкен Борбор Азиядагы жалгыз мамлекет. Орусиянын расмийлери болобу, депутаттары болобу, медиасы болобу, Казакстандын түндүк аймагы Орусиянын жери болгон деген сыяктуу риторика бар. Андыктан Казакстандын бул жааттагы түшүнүгү Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын көз карашынан айырмаланып турат. Асыресе агрессивдүү согуштук саясатынан кийин ою, сезими өзгөргөндөр көп.
Ойлонуп калган адам көп.
Дейт Жар Зардыхан. Илимдер академиясынын тарых институтунун илимий кызматкери Азамат Алагөздүн айтымында, Кыргызстандын контекстинде бул түшүнүк көбүнчө коомдун өзүн таанысууна багытталган.
Деколониялаштыруу саясаты мамлекеттик деңгээлде дагы, коомдук, интеллектуалдык ой жүгүртүү деңгээлинде да аябай жай жүрүп келатат да. Мамлекеттик деңгээлде ала турган болсо, ошол эле мындай жер аттарында, тарых окуу китептеринде, тил маселесинде деколониалдык кадамдарды аз көрүп жатабыз да, жай болуп жатат. Азыр көп бизде Кыргызстандын контекстин алганда деколониялдаштырууну эме деп карашат да. Азыркы Россия Федерациясына каршы депчи, бул биринчи кезекте биз, менин оюмда, өзүбүздү табуу, өзүбүздү таап, ошону менен азыркы абалыбызды айкалыштырып, бир гармониялуу бир инсанды, индивидди жана коомду куруу да.
Иш-чарага келген Ташкенттеги репрессия курмандыктарын эскерүү музейинин илимий кызматкери Бахром Ирзаев болсо, мындай умтулуу келечек үчүн маанилүү экенин айтууда.
Утмуш тарыхыбызда бар байланыш.
Тарыхыбызда байланыш бар. Эми келечек үчүн бул керек нерсе. Жаңы муун бактысын өнүккөн өлкөлөрдөн издеп, өздөрү бир маданияттын алып жүрүүчүсү боло албай калды. Эми биз деколонизация аркылуу качандыр бир жоготуп алган идеологиябызды табышыбыз керек.
Ошо идеологияны топиш.
Эсимде изилдөө аянтчасы баштаган бул конференция 17 октябрдан 19 октябрга чейин уланмакчы. Анын жүрүшүндө институтун жолдорундагы кербен аталышындагы сүрөт көргөзмөсү да өтүүдө. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын угарманы, сиз эсимде изилдөө аянтчасы посткоммунисттик Борбор Азия ой жүгүртүү мейкиндиги аттуу өткөрүп жаткан конференция тууралуу уктуңуз. Аны Нурболот Азамат даярдап алып чыккан. Ошону менен Азаттыктын 17-октябрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Үн режиссеру бүгүн Максат Ахматжан уулу болду. Бир үн болсо мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуз.